News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การประท้วงในอียิปต์ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีขณะที่ศาลสูงสุด2แห่งร่วมประท้วงด้วยระเบิดใกล้ๆกรุงดามัสกัสของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางแสดงความกังวลต่อท่าทีของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูซันไรส์นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องมาตรการฟื้นฟูความสงบในรัฐยะไข่ของพม่าที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมข่าวธุรกิจเรามีเรื่องคุณลุงใจดีที่จะยกบริษัทให้กับเป็นของขวัญพนักงานรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาคำตอบเกี่ยวกับความเครียดในเด็กทารกว่ามาจากที่ใดกลุ่ม Greenpeace เปิดเผยว่าบริษัทเสื้อผ้าระดับโลกหลายแห่งใช้วัสดุสิ่งทอที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและมนุษย์และปิดท้ายด้วยเรื่องการเข้าใจผิดของสื่อจีนที่คิดว่าบทความล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเป็นข่าวจริงครับชาวอียิปต์หลายร้อยคนยังคงชุมนุมประท้วงประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเป็นวันที่6นอกจากนั้นศาลสูงของประเทศ2แห่งกล่าวว่าจะร่วมประท้วงด้วยโดยการหยุดงานความไม่พอใจของประชาชนและศาลที่อียิปต์มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมอร์ซีออกกฎหมายที่ทำให้ตนเป็นอิสระและไม่สามารถถูกตอบโต้โดยฝ่ายตุลาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ฝูงชนที่คว้างก้อนหินใส่ตามท้องถนนใกล้ๆกับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงไคโรขณะเดียวกันผู้ประท้วงจำนวนมากรวมพลกันอยู่ที่จัตุรัสทาเฮียการประท้วงครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีมอร์ซีและพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดของเขาฝ่ายค้านเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาของกลุ่มการเมืองนี้ว่าอย่าเข้ามาขัดขวางกระแสต่อต้านในครั้งนี้การต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลับลำในหมู่มวลชนเพราะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดสร้างฐานสนับสนุนที่ดีด้วยการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการกุศลและกิจกรรมด้านทางศาสนาจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมอร์ซีให้อำนาจตนเองเพื่อเพิ่มกฎหมายโดยที่กฎหมายใหม่นี้ช่วยปกป้องประธานาธิบดีมอร์ซีจากการท้าทายของฝ่ายตุลาการประธานาธิบดีอียิปต์ผู้นี้กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันหลักของประเทศกฎหมายฉบับดังกล่าวทอนอำนาจสถาบันศาลของอียิปต์ไม่น้อยนะครับซึ่งผู้ต่อต้านกล่าวว่าประธานาธิบดีมอร์ซีกล้าทำเช่นนี้เพราะมั่นใจในอำนาจของตนจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขามีบทบาทสำคัญในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ผู้ประท้วงกล่าวว่าการตัดสินใจเพิ่มอำนาจให้ตนเองครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีเรื่องการใช้อำนาจเกินควรของฝ่ายบริหารครับมาที่ซีเรียบ้างนะครับระเบิดรถยนต์2แห่งในเขตรอบนอกของกรุงดามัสกัสทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนโทรทัศน์ของทางการซีเรียนำภาพวิดีโอในบริเวณที่เกิดเหตุมาออกอากาศย่านดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของชาวคริสเตียนและชาวดรูสซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลามวิดีโอแสดงภาพเศษซากรถยนต์และฝุ่นควันจากการระเบิดในท้องถนนนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าเกิดระเบิดอีก2แห่งที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียเรียกการโจมตีวันพุธว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นคำเรียกที่รัฐบาลมักใช้กับกลุ่มกบฏและกองกำลังต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดความรุนแรงครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2เป็นอย่างน้อยนะครับในบริเวณดังกล่าวในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มนำคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีภาพเครื่องบินรบของรัฐบาลที่ถูกยิง และภาพนักบินที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอคลิปดังกล่าวครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐซูซันคอลลินซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางในสภาอเมริกากล่าวว่าเธอจะไม่ยกมือสนับสนุนให้กับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูซันไรซ์หากนักการทูตผู้นี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนอกเสียจากว่าจะได้รับข้อมูลใหม่ๆมาเปลี่ยนใจเธอวุฒิสมาชิกคอลลินจากรัฐเมนแสดงความกังวลต่อคำพูดที่ซูซันไรซ์กล่าวถึงการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบนกาซีประเทศลิเบียเมื่อเดือนกันยายนสว.คอลลินและทูตไรซ์พบกันวันพุธเป็นการส่วนตัวที่กรุงวอชิงตันหลังจากพบกันวุฒิสมาชิกคอลลินกล่าวว่าทูตซูซานไรซ์เล่นบทสนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งที่เรื่องเบนกาซีเป็นเรื่องสำคัญด้านความมั่นคงหลายฝ่ายเคยคาดหมายนะครับว่าความคิดเห็นของสว.จากรัฐเมนผู้นี้จะมีน้ำหนักมากในการเสนอชื่อทูตซูซันไรซ์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนต่อไปซูซันไรซ์เคยกล่าวไว้เมื่อไม่กี่วันหลังจากการถล่มสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบนกาซีว่าการประท้วงครั้งนั้นไม่ได้เกิดโดยมีการเตรียมการไว้ก่อนหลังจากวิดีโอภาพล้อเลียนพระศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลามถูกเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตทูตไรซ์ได้พูดด้วยนะครับว่าการประท้วงครั้งนั้นดึงดูดกลุ่มติดอาวุธให้เข้ามาชุมนุมต่อต้านอเมริกาด้วยเธอกล่าวว่าข้อมูลในขณะนั้นทำให้สรุปได้ว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมาก่อนอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองสหรัฐเปิดเผยในภายหลังว่าทำเนียบขาวทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายหลายวันก่อนที่ซูซานไรซ์ได้พูดออกสื่อเช่นนั้นครับและมาที่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับที่พม่าครับชาวบ้านและพระหลายร้อยคนยังคงประท้วงเพื่อต่อต้านการขยายกิจการของเหมืองทองแดงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่าซึ่งบริษัทดังกล่าวมีจีนนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ประท้วงยังคงดำเนินการประท้วงต่อไปทั้งที่รัฐบาลเคยขอร้องและออกกฎว่าให้หยุดประท้วงอย่างไรก็ตามนักรณรงค์บอกว่าขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้ความรุนแรงของฝ่ายทางการต่อผู้ประท้วงครับชาวบ้านบอกว่าการขยายกิจการของเหมืองครั้งนี้จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมรวมทั้งมีผลกระทบทางด้านสุขภาพด้วยนอกจากนั้นผู้ประท้วงบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดพื้นที่เพื่อการทำเหมืองโดยผิดกฎหมายครับและอีกเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพม่าครับขณะนี้พม่าได้มีแผนฟื้นฟูความสงบในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญาในเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับในงานประชุมแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชายแดนของพม่าเต็งฮะเตให้สัญญากับบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในรัฐยะไข่นะครับว่าจะนำตัวผู้ก่อความรุนแรงที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่มาลงโทษให้ได้นะครับ
So we have appointed some administrators in the regions and also we have some units forSpecial investigation.
รัฐมนตรีเต็งฮะเตกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูหลักนิติธรรมในรัฐยะไข่ให้กลับคืนมาอย่างไรก็ตามบรรดาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มยังคงกังวลต่อหลักฐานที่ว่ามีผู้ต้องหาจำนวนมากถูกจับกลุ่มคุมขังไว้ตามคุกลับต่างๆทางภาคเหนือของรัฐยะไข่
There are detention facilities throughout Northern Arakan and Butidong, Mongdal, Ratadong, and all these places are alleged to be home to detainees now.
คุณแมทธิวสมิธแห่งกลุ่ม Human Rights Watch ระบุว่าคุกต่างๆที่กระจายอยู่ในภาคเหนือของรัฐยะไข่ถูกกล่าวหาว่าได้กักขังนักโทษไว้โดยไม่มีการดำเนินการใดๆทางกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องมีการเพ่งเล็งไปที่คุกเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับไม่กี่วันก่อนชาวมุสลิมโรฮิงญาผู้หนึ่งคือนายตันอ่องถูกศาลพม่าตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาก่อความวุ่นวายในรัฐยะไข่จากการที่เขาได้เผยแพร่ภาพความรุนแรงในรัฐยะไข่ทางอีเมลและมีสกุลเงินต่างชาติไว้ในครอบครอง แต่ทางองค์การนิรโทษกรรมสากลร้องเรียนว่านายตันอ่องนั้นมิได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายไม่มีทนายความและไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมขณะที่ถูกจับกลุ่มคุมขังนอกจากนี้ลูกสาวของนายตันอ่องซึ่งทำงานให้กับสำนักงานผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยังถูกคุมขังไว้ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งเช่นกันกรณีนายตันอ่องเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของชาวมุสลิมโรฮิงญานับร้อยคนที่ถูกตัดสินจำคุกหลายปีโดยไม่มีการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำต่างๆนั้นยังค่อนข้างเลวร้ายนะครับ
very bad condition 185 accused were still in jail custody
คุณคยอฮลาอ่องแห่งกลุ่ม Doctors Without Borders เปิดเผยว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาถูกคุมขังไว้เพื่อรอพิจารณาคดีอีกราว185คนและมีผู้ต้องหา2คนถูกทำทรมานและเสียชีวิตภายในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับบรรดาองค์กรรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าการสืบสวนถึงต้นตอความรุนแรงในรัฐยะไข่นั้นเป็นสิ่งเดียวที่ระบบยุติธรรมของพม่ายังไม่เคยแตะไปถึงตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจพม่าเป็นต้นมาและจนถึงขณะนี้ก็ยังขาดความเป็นอิสระในกระบวนการสืบสวนในเรื่องนี้นะครับส่งพศภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับ The Voice of Americaมาฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานตรวจสอบทั่วโลกของ Greenpeace ระบุว่าเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์ดังๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันและผลิตในประเทศอินโดนีเซียมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปะปนอยู่และสารนี้ส่งผลทั้งต่อระบบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วยเคทแลมผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ไทยมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับGreenpeace บอกว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้ออย่างเช่น Armani, Gap, Marks and Spencer และ Esprit ที่ผลิตในอินโดนีเซียนั้นมีสารเคมีชื่อ Nonylphenol Ethoxylate หรือที่เรียกย่อๆว่า NPE ปะปนอยู่และคุณฮิลดามิลเทียโฆษกของกลุ่ม Greenpeace ในอินโดนีเซียบอกด้วยว่าสารเคมี NPE นี้เป็นอันตรายทั้งต่อสภาพแวดล้อมและต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ด้วย
NPE is both damaging for human health and the environment I mean the water ecosystem but also to the human health because research shows that it disrupts the work of our hormones
คุณฮิลดามิลเทียบอกว่าสารเคมี NPE ขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์และสารเคมีดังกล่าวนี้รั่วไหลลงสู่แม่น้ำทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อมีการซักล้างเสื้อผ้าด้วยครับรายงานของ Greenpeace เรื่องนี้อยู่ในการศึกษาชื่อ Toxic Threat The Big Fashion Stitch Up และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั่วโลกแต่คุณอเดสุดราจัตตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียบอกปัดคำกล่าวหาของ Greenpeaceและว่ากฎหมายของอินโดนีเซียนั้นกำหนดให้ผู้ผลิตสิ่งทอต้องโปร่งใสในเรื่องชนิดและระดับของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ารายงานของ Greenpeace ทำให้ควรต้องมีการศึกษาตรวจสอบเพิ่มเติม
The regulation is strong enough for the textile industry in Indonesia and I think if the research is based on garment industrymostly of the garment industry the fabrics coming from abroad namely
ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียกล่าวด้วยว่าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียขณะนี้ผ้าที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศจีนหรือเกาหลีดังนั้น Greenpeace จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งทอที่มีการนำไปตรวจสอบสารเคมีนั้นทำมาจากผ้านำเข้าหรือไม่ครับ รายงานการศึกษาของ Greenpeace เรื่องนี้ได้ทดสอบสิ่งทอซึ่งเป็นยี่ห้อแบรนด์เนมระหว่างประเทศ20ยี่ห้อที่ผลิตจากใน27ประเทศทั่วโลกและได้พบสารเคมี NPE ในสิ่งทอตัวอย่าง89ชิ้นจากตัวอย่างทั้งหมด141ชิ้นซึ่งมีการทดสอบครับและ Greenpeace ระบุว่าสินค้าสินทอยี่ห้อแบรนด์เนมที่มีปัญหามากที่สุดนั้นเห็นจะได้แก่ยี่ห้อ Calvin Klein, Mango, Marks and Spencer และ Zara ครับสำหรับในอินโดนีเซียเองนั้นปัญหาสินทอซึ่งถูก Greenpeace ระบุว่ามีสารเคมี NPE ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมปะปนอยู่นั้นอาจไม่ใช่ปัญหาเดียวในขณะนี้นะครับเพราะว่าโรงงานผลิตรองเท้า Nike และ Adidas ในอินโดนีเซียก็ยังถูกกล่าวหาว่ากดขี่แรงงานโดยไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำและปฏิบัติต่อคนงานอย่างไม่เป็นธรรมเช่นกันครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญตอนนี้มาช่วงข่าวธุรกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐกันก่อนวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจปิดบวกนะครับบวกขึ้นมา 106.98 จุดอยู่ที่ 12,985.11 Nasdaq ขยับขึ้นมาเกือบ24จุดครับตอนนี้อยู่ที่ 2,991.78S&P ก็บวกขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันเพิ่มขึ้นมาเกือบ11จุดมาอยู่ที่ 1,409.93 ขณะที่ราคาทองคำและราคาน้ำมันลดลงครับทองคำลดลง 23.6 ดอลลาร์และตอนนี้อยู่ที่ 1,721.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่ราคาน้ำมัน Light Sweet Crude Oil ลดลง56เซนต์มาอยู่ที่ 86.62 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับครับและตอนนี้คุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
ค่ะสหภาพยุโรปหรือ EU ให้เงินช่วยเหลือมูลค่า 48,000 ล้านดอลลาร์แก่ธนาคารพาณิชย์ของสเปน4แห่งนะคะหลังจากที่ธนาคารทั้ง4แห่งทำความตกลงตัดงบลง 60% และเลิกการให้กู้เงินสำหรับการพัฒนาบ้านและที่ดินยังมีธนาคารในสเปนอีกหลายแห่งนะคะที่ EU จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปและที่กรุงวอชิงตันบรรดาผู้บริหารธุรกิจบอกกับทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและสมาชิกรัฐสภาว่าให้หาทางประนีประนอมทำความตกลงเรื่องงบประมาณการใช้จ่ายและรายได้ของรัฐบาลกันให้ได้ก่อนจะพาประเทศหุบผาทางการเงินหรือ fiscal cliff ซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศถอยหลังกลับไปสู่ภาวะถดถอยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าฝ่ายบริหารและรัฐสภาตกลงกันไม่ได้ในวันที่1มกราคมศกหน้ารัฐบาลสหรัฐจะต้องลดการใช้จ่ายเงินรวมทั้งตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลง600ล้านดอลลาร์ในขณะที่อัตราภาษีเงินได้ของประชาชนทั้งประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นและยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันค่ะรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันอังคารกล่าวว่าค่าเงินหยวนของจีนต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นอย่างมากแต่กระทรวงการคลังสหรัฐยังไม่ได้กำหนดให้จีนเป็นประเทศผู้ปั่นค่าเงินหรือ currency manipulator เพราะถ้าไปกำหนดเช่นนั้นก็อาจนำไปสู่มาตรการลงโทษจีนทางเศรษฐกิจได้รายงานฉบับนี้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าจีนได้ปล่อยให้ค่าเงินหยวนสูงกว่า 9% ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินดอลลาร์ของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีค.ศ.2010เป็นต้นมาซึ่งทางกระทรวงการคลังสหรัฐเห็นว่ายังไม่พอเมื่อคำนึงถึงการได้เปรียบดุลการค้าอย่างมากและเงินตราต่างประเทศสำรองของจีนที่จีนเก็บสะสมไว้นะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวปฏิเสธว่าค่าเงินจีนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและยืนยันว่าจีนจะดำเนินการปรับค่าเงินของตนในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปต่อไปค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องค่าเงินจีนไม่ได้เป็นปัญหาต่อสหรัฐในขณะนี้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในช่วง 2-3 ปีก่อนทั้งนี้เพราะสหรัฐอยากจะเห็นจีน ผ่อนผันกฎเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับบริษัทต่างประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนรวมทั้งปราบปรามการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งจริงจังมากขึ้นค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะนักช็อปในอเมริกาซื้อของออนไลน์เฉพาะในวันไซเบอร์มันเดย์ 15,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไซเบอร์มันเดย์ของปีที่แล้วไซเบอร์มันเดย์คือวันจันทร์แรกที่คนอเมริกันกลับไปทำงานหลังเทศกาล Thanksgiving ในวันพฤหัสบดีและ Black Friday ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นไซเบอร์มันเดย์เป็นวันที่คนอเมริกันเริ่มซื้อของขวัญสำหรับคริสต์มาสและปีใหม่ออนไลน์กันผู้เชี่ยวชาญทางอีคอมเมิร์ซบอกว่าการช็อปออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปอีกเพราะนักช็อปนิยมความสะดวกสบายแถมยังมีเครื่องมือสั่งซื้อของเพิ่มขึ้นเพราะนอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วสมัยนี้มีทั้งสมาร์ทโฟนและ iPad ให้ใช้อีกด้วยนะคะเวลานี้คำสั่งซื้อของออนไลน์ในอเมริกามีสัดส่วนเพียง1ใน10ของมูลค่าการซื้อของในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ทั้งหมดแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามูลค่าของอีคอมเมิร์ซมีแต่จะเพิ่มขึ้นลูกเดียวค่ะและของขวัญคริสต์มาสสำหรับพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตในรัฐมินนิโซตาแห่งหนึ่งมาเร็วกว่ากำหนดนะคะโจลูคันเจ้าของตลาดลูคันส์วิลเลจฟู้ดส์ในเมืองโบมิจิรัฐมินนิโซตาซึ่งมีสาขาอีก2แห่งตัดสินใจปลดเกษียณตนเองเพราะอายุ70แล้วและอยากจะใช้เวลาเดินทางท่องโลกกับภรรยาตัดสินใจโอนร้านทั้ง3แห่งให้กับลูกจ้างพนักงานราวๆ400คนโดยที่คนเหล่านั้นไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหุ้นของร้านค้าเลยแต่จะใช้รายได้ของร้านจ่ายเงินให้กับคุณโจและครอบครัวในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าคุณโจลูคันผู้เป็นเจ้าของร้านมานานถึง46ปีตัดสินใจเช่นนี้เพราะลูกชาย2คนไม่สนใจจะรับงานต่อจากบิดาและแม้คุณโจจะได้รับการเสนอซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่หลายแห่งเขาก็ไม่สนใจ CEO คนใหม่ของ Lucan's Village Foods คือ Brent Sickard ซึ่งเริ่มทำงานในตำแหน่งพานโรงเมื่อ14ปีที่แล้วและไต่เต้าขึ้นมาจนได้เป็นผู้จัดการคนหนึ่งในปัจจุบันนะคะสำหรับลูกจ้างพนักงานของ Lucan's Village Foods แห่งนี้กล่าวได้เลยนะคะว่าซานตาคลอสมาเยี่ยมเร็วกว่ากำหนดค่ะนิตยามาพึ่งผง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาแล้วต่อไปนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องผลงานวิจัยล่าสุดที่จัดทำในอเมริกาที่เผยว่าความเครียดของเด็กทารกนั้นมาจากไหนครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin ที่เมดิสันได้ติดตามดูพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กจำนวน560คนเป็นเวลานาน20ปีนะคะตั้งแต่หลังคลอดทีมนักวิจัยสอบถามพ่อแม่ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นภายในบ้านเป็นช่วงๆตั้งแต่ตอนเด็กอายุครบ1เดือนตอน4เดือนและตอน1ขวบพ่อแม่ตอบคำถามว่าทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนมารดาเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตรหรือไม่หรือว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านหลังคลอดหรือเปล่าหลังจากเด็กอายุครบ4ขวบครึ่งทีมนักวิจัยเริ่มตรวจเลือดของเด็กเป็นช่วงๆนะคะเพื่อวัดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ปรากฏในกระแสเลือดค่ะเมื่อเด็กๆในการวิจัยอายุครบ18ปีทีมวิจัยจะสแกนสมองของเด็กๆในการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมองเนื่องมาจากความเครียดคุณโครีเบอร์จีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเด็กที่มีประวัติระดับฮอร์โมนความเครียดในกระแสเลือดสูงจะกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความเครียดง่ายและวิตกกังวลภาพสแกนสมองของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความด้อยของการเชื่อมต่อทางเดินระบบประสาทระหว่างสมองสองส่วนที่มีบทบาทในการควบคุมอารมณ์ค่ะ
Early life stress and this early cortisol function in childhood much more
คุณโบจีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ทีมวิจัยค้นพบคือหากเด็กเกิดความเครียดตั้งแต่เล็กๆจะมีปริมาณฮอร์โมนความเครียดในเลือดสูงเมื่อโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะเป็นโรคเกิดภาวะความเครียดและวิตกกังวลการวิจัยพบว่าเด็กเล็กเพศหญิงที่เติบโตในบ้านที่มีความเครียดรอบตัวเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวลมากกว่าเด็กชายที่เติบโตในสภาวะแวดล้อมในบ้านแบบเดียวกันค่ะ นักวิจัยสงสัยว่าขั้นตอนการจัดการความรู้สึกวิตกกังวลและความเครียดของเด็กหญิงน่าจะแตกต่างจากเด็กชายคุณรามัสเบิร์นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์แห่งภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin เป็นผู้ร่างผลการวิจัยอาวุโสค่ะคุณเบิร์นกล่าวว่าภาวะความเครียดจากสภาวะแวดล้อมครอบครัวที่เครียดเป็นผลเสียที่ไม่ถาวรนะคะยังสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้เพราะว่าสมองของเด็กยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะ
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood
ศาสตราจารย์เบิร์นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสมองของคนเรามีความยืดหยุ่นไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ดังนั้นยังมีวิธีแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กได้แต่จะแก้ไขอย่างไรนั้นหรือว่าจะต้องปรับปรุงการทำงานของสมองในส่วนใดนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาต่อไปค่ะว่าอิทธิพลของภาวะแวดล้อมในครอบครัวที่เครียดมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของเด็กทางด้านการควบคุมอารมณ์อย่างไรทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin กล่าวว่าในการศึกษาขั้นต่อไปพวกเขาจะทำการศึกษาภาพสแกนสมองของเด็กทารกเพื่อดูว่าความเครียดในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเด็กมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงในสมองเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อใช้ยืนยันผลการศึกษาแรกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและต่อไปนะครับคุณจำเริญจะนำเรื่องปิดท้ายมานำเสนอครับเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดของสื่อจีนและสื่อเกาหลีใต้หลังจากที่สื่อล้อเลียนสังคมของอเมริกันยกย่องแกมประชดว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นบุรุษที่เซ็กซี่ที่สุดในโลก I'm sexy and I know itI'm sexy and I know
it. ครับหนังสือพิมพ์ดิออเนียนของสหรัฐระบุในบทความเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นบุรุษที่เซ็กซี่ที่สุดซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากความหล่อเหลาแบบถล่มทลายใจสาวใบหน้าที่อ้วนกลมเสน่ห์ที่ดูเหมือนเด็กเยาว์วัยและเรือนร่างที่แข็งแกร่งและบึกบึนซึ่งทำให้สตรีทุกคนนั้นใฝ่ฝันถึงหนังสือพิมพ์ดิออเนียนฉบับนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายคิมจองอึนนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยรังสีแห่งอำนาจจนเข้ามาบดบังส่วนที่น่ารักน่าใกล้ชิดของผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้ไปและจากบทความดังกล่าวนี้เองหนังสือพิมพ์ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งสื่อบางฉบับของเกาหลีใต้ได้นำคำยกย่องชมเชยของดิออเนียนดังกล่าวไปตีพิมพ์ต่อโดยอ้างถึงคำชมเชยที่ว่านี้พร้อมทั้งนำรูปภาพของนายคิมจองอึนอีก55รูปมาลงประกอบด้วยในหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์นะครับโดยหารู้ไม่ว่าบทความยกย่องของหนังสือพิมพ์ดิออเนียนในสหรัฐนั้นเป็นการใช้อารมณ์ขันทำนองเสียดสีแกมประชดซึ่งเป็นเรื่องปกติของการใช้อารมณ์ขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเมืองในสหรัฐครับบทความซึ่งหนังสือพิมพ์ดิออเนียนนำมาเสนอนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วคือเมื่อปี2011นั้นหนังสือพิมพ์ The Onions ได้เคยกล่าวยกย่องชมเชยบุรุษผู้ที่เซ็กซี่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมาแล้วคนคนนั้นคือประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียครับนายเควินไซต์ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์และเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฮ่องกงบอกว่าในชั้นเรียนที่เขาสอนอยู่ในเอเชียนั้นบางครั้งนักศึกษาหรือผู้คนในเอเชียอาจจะไม่ค่อยเข้าใจลักษณะการแสดงอารมณ์ขันของนักหนังสือพิมพ์หรือนักการเมืองในอเมริกานะครับซึ่งลักษณะของการใช้อารมณ์ขันที่เป็นการเสียดสีนี้บางครั้งก็อาจจะทำให้ผู้ที่ติดตามหรือผู้อ่านที่ไม่ได้ให้ความสนใจแม้กระทั่งในสหรัฐเองเข้าใจผิดได้เช่นกันแต่ลักษณะหนึ่งของการใช้อารมณ์ขันแนวเสียดสีของนักหนังสือพิมพ์หรือว่าผู้นำทางการเมืองในสหรัฐนั้นนอกจากจะเป็นการเสียดสีล้อเลียนผู้อื่นแล้วบางครั้งยังเป็นการใช้อารมณ์ขันแบบที่เอาตัวเองเป็นเป้านั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งของการแสดงอารมณ์ขันซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วอารมณ์ขันนั้นอาจจะทำให้บุคคลนั้นมีความเซ็กซี่หรือมีเสน่ห์มากกว่าก็ได้ครับShirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am. ขอบคุณมากครับคุณจำเริญ
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington